Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Mitä parhainta helmikuista kimanttia aikaa, rakkaat jääkiekon ystävät, ja tervetuloa jälleen kerran mukaan kimanttia lähetyksen pariin, tai oikeastaan podcastin pariin, koska me olemme nyt tällä puolen helmikuun viikkoa, että NHL:n trade deadline on ensi viikon puolella, niin me tulemme Timosen kanssa puhumaan trade deadline asioista sitten viikon päästä huolella, mutta kun lanseraamisen tuon Q&A-osion viime viikoksi, niin kysymyksiä tuli niin valtaisasti, että päätimme tehdä siis 2.0-jakson. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee toinen perään kuuntelijoiden lähettämä kysymysjakso. Kime, tämähän passaa varmasti sulle.
Passaa hyvinkin, koska näitä on kivempi vastata näin päin. Eihän kukaan meidän höpinöitä jääkiekosta jaksa kuunnella, vai jaksaako?
No mutta sehän on täysin relevantti ja hyvä kysymys, johon otan heti kiinni, ennen kuin mennään näihin yleisöystävällisiin kysymyksiin. Niin mä oon pyörittänyt hei itselläni päässä nyt asioita, kun mä katson näitä joukkueita ja henkisesti valmistaudun jo siihen, että pudotuspeli kevät alkaa siellä päässä niin kuin hetken kuluttua koittaa. Niin mä en voi, jos mä katson tuota Toronton tekemistä, hei nyt on kaikki kortit on nyt käytetty, on valmentajat potkittu, ykköskierroksen varaukset on vaihdettu, puoli pataljoonaa vaihdettu toisaalle ja saatu mitä on haluttu ja silti tulee kölimöykkyä kierroksesta toiseen. Ton pitäisi taistella kannusta ton joukkueen, mutta mitä niillä on? Ne on päästettyjä maalien keskiarvossa jääkiekkojoukkueiden listalla NHL:stä 31 joukkueesta, ne on 26. Että jos omiin ropisee sitä tahtia, niin eihän sillä nyt voiteta mitään.
Ei sillä voiteta, ja se näyttää nykyään semmoiselta se peli. Mä katsoin eilen, itse asiassa oli Pittsburgh-Toronto, ja kyllä siinä Pittsburgh vei Torontoa kyllä alussa, sitten ne pääsi 5-0 johtoon, ja sitten ne vähän löysäsi siinä. Mutta kyllä siinä kyllä siellä tekemistä tänä päivänä on, ja valmentajan vaihto auttoi siinä hetkellisesti heitä, mutta nyt sekin on vähän laantunut se into siitä. Ja kun olet ihan oikeassa, kun mä katsoin Toronton lainappia, niin kyllä siellä tarpeeksi on taitoa, jolla pitäisi mennä vähintäänkin playereihin ja taistella jopa ykköskerroksen, kakkoskerroksen voitosta. Mutta tiedätkö, mulla on, jos nyt tässä saan, ei mitään Toronto-faneille mitään vastaan, mutta jos mä saan sanoa, niin kuin mikä mielipide mulla on aina Torontosta, ja me ollaan tästä puhuttukin aikaisemmin, että se ei ole helppo paikka pelata pelaajan näkökulmasta, koska se on jääkiekko, on siellä elämä ja kuolema niin sanotusti melkein, niin Ne pelaajat, tai mä sanoisin näin päin, että niiden kokoonpano on sitä luokkaa, että sillä pitäisi taistella ensinnäkin joka peli voitosta ja jopa mennä pitkälle playereissa, mutta samaan huutoon minä sanoisin, että siellä on pelaajia, jotka on niin ylimarkkinointu, miten se sanotaan, että keskinkertainen pelaaja Torontossa, kun onnistuu, niin siitä yhtäkkiä tuleekin tähtipelaaja.
Ja
tämä tapahtuu vaan niin kuin Torontossa tai Montrealissa tai jossain Kanadan kaupungissa, koska jääkiekko on vaan niin iso markkinoillisesti ja lehdistö seuraa sitä ja joka pikku asiasta reportoidaan, niin siellä on kyllä siinä joukkuessa pelaajia, jotka ei ole maineensa arvoisia.
Ei. Muistaaksä, kun mä sanoin sulle Tyson Barrystä, kun me puhuttiin syksyllä siitä, että se tulee Toronton takalinjoille ja kun Keith tuli valmentaja, että Barry alkaa pelaan. Ja mä silloin sanoin sulle, että kun mulle kantautui Coloradosta korviin tekstiä, että se ei ollut ihan pidetty jätkä joukkueessa, eikä muutenkaan niin kuin all team guy luonteeltansa. Eilen tultiin perheen kanssa reissusta kotiin ja kattelin vähän Sportsnetin otsikoita, niin törmäsin otsikkoon, että pitäisikö Toronton Maple Leafsin myydä Barry siirtoikkunassa. Niin mä mietin, että aika pitkälle on tultu niin kuin otsikkotasolla siitä muutamassa kuukaudessa, että Tyson Barry on meidän siniviivakeiju ja pelastaja siihen hetkeen, että kysytään asiantuntijoilta, että pitäisikö Barry treidata.
Okei.
Niin se kertoo aika ison osan siitä, että mitä on Tyson Barry tälle joukkueelle tällä hetkellä.
No kertoo siis siis täysin olet oikeassa tuossa todennäköisesti. Mä en tunne häntä, enkä ole kuullut mitään juttuja, mutta tuossahan se tavallaan tulee.
Joo, sitä just.
Sut hankitaan sinne ja sitten saman tien ollaan melkein kauppaamassa sinua pois, niin ei se hyvä merkki ole. Mutta tämmöisessä joukkuessa, jossa niinku lehdistöpainostus ja arvostus ja semmoinen on niinku läsnä joka päivä, niin se joukkueen, siis voisin kuvitella, että minä olisin siinä joukkueessa, että se joukkueen sisäinen johtajuus ja leadership niin pitäisi olla niin vahva, että se kumoo kaikki, mitä se joukkueen tavallaan ympärillä pyörii. Ja tällä hetkellä minulla vähän niin kuin on semmoinen kuva, että onko siellä tarpeeksi sitä johtajuutta, joka ottaisi. Totta kai siellä on Matthews ja tämmöisiä, jotka panee maaleja joka pelissä hirveästi, mutta se ei välttämättä sitä johtajuutta merkitse se, että sä teet maaleja. Että onko sitä tarpeeksi tämmöisessä joukkuessa, jolla paine pelata on hirveä niin kuin kaupungin suunnalta ja peli ei kule. Niin nyt etittäisi niitä johtajia ja nyt se niin kuin näyttää, että löytyykö siitä joukkuesta niitä johtajia.
Joo. Joo, ja sitten kun Auston Matthews keskittyy siihen, että se näyttää oikeasti enemmän Instagramissa El Chapolta kuin itseltään, niin silloinhan ei voi, sä tiedät itse vanhana pelimiehenä, ja se on sellainen vanha sanontakin, että jos sä keskityt johonkin muuhun epäolennaiseen, etkä siihen olennaiseen, niin se vaikuttaa sun tekemisen tasoon. Niin pitäisikö jonkun mennä sanoa sille kaverille, että ei Sidney Crosby pova niin kuin postaile Instagramiin itsestään El Chapo-kuvia ja miettiä, että onko mun viikset hyvin vai ei. Se pelaa jääkiekkoa.
No niin, se on. Mutta tätä minä tarkoitan tällä niin kuin johtajuudella, että siinä on Sidney Crosbyn ja Auston Matthewsin ero, että toinen keskittyy vähän niin kuin muihin asioihin ja toinen keskittyy, että miltä minä näytän.
Joo.
Pelimiehiähän molemmat on, mutta tätä mä vähän niin kuin tässä ajan tapaan johtajuudelle, että nyt pannaan se keskittyminen täysin niin kuin siihen jääkiekkoon ja tavallaan sinne pukukopin sisälle, että millä me jätket saadaan tämä homma käännetty, että meidän pitäisi olla tai pitäisi pelata paremmin kuin nyt pelataan. Eli liikaa vähän tämmöisiä yksilöitä nyt tällä hetkellä, mitä se minun silmään
joo,
näyttää.
Kyllä, just näin. Ja Atlantin divisioonassa vielä, kun kilpaileet siinä edessä, kun on Boston Bruins ja Tampa Bay Lightningin kaltaiset organisaatiot, että kun me tätä tehdään, niin Tampa on 11 ottelun voittoputkessa, ja Bostonin viimeiseen kymppiin 9-1-0, se vielä oikein ylikorostaa sitä, Toronton tilannetta, että heillähän on hirveä tuuri tällä hetkellä, että he on, toi pistesaldo riittää Atlantin divisioonan kolmossiaan, koska siellä on takana niin kuin Florida Panthers on toki kaksi peliä vähemmän pelanneena ja on kahden pisteen päässä, mutta että jos Panthersillä olisi ollut niin kuin, ei vähäkään sellainen, että olisi kuin heille povatti, koska hekin on pelannut niin kuin huonosti odotuksiin nähden. Niin, eihän niiden kuuluisi olla missään määrin pudotuspelijoukkueena niin kuin tuossa taistelemassa enää mukana.
Ei lähelläkään, kun verrataan esimerkiksi Atlantic Divisionaan ja Metropolitan Divisionaan, niin kuin sanoit just, että Boston ja Tampa totta kai ne on kärkijoukkuita tässä liigassa missä lohkossa vaan, ja pisteetkin sen näyttää, mutta sitten kuka pääsee kolmantena suoraan playereihin, niin siitä kamppailee enää Toronton ja Floridan väliin.
Kyllä.
Eli kyllä tässä niin kuin hirveä tuuri tällä hetkellä käy Torontolla ja Floridalla.
Kyllä.
Että muutamalla voitolla tästä loppukaudesta totta kai, niin kaksi joukkuetta kamppailee vaan siitä suorasta pelipaikasta. Ja tästä lohkosta ei mene niin kuin villillä kortilla varmasti kukaan.
Ei.
Mutta sit kun menet tähän Metropolitan Divisioonaan, niin sielläpä Rangers pikkusen on nostanut päätään, vaikka se on tällä hetkellä 6-7 pisteen päässä, sillä on pari peliä vähemmän pelattu, että jopa heillä voisi olla mahdollisuus päästä villikorttitaisteluun. Niin tässä on 7 joukkuetta 8 joukkueen lohkosta. Niin onhan tämä nyt siis niinku semmoinen tuuri käy tällä hetkellä tässä Torontolle ja Floridalle. Huonolla runkosarjalla voit päästä playereihin.
Joo. Siis ajattelee, että 8 joukkuetta on divisioonassa tässäkin, niin Buffalo, Montreal, Ottawa, Detroit. On sun kanssa samassa lohkossa ja silti sä edut taapalaan siitä, että pääseksä. Se on niinku tämä on ihan älytön tilanne.
Väärin.
Niin se on väärin. Vähän nimenomaan.
Väärin.
Se on väärin. Just
väärin.
Näin. Että jos mä mietin teidänkin pallojoukkuetta, että siellä Flyersia, kuinka hyvin ne on niin kuin viime aikoina pelannut, ottanut tärkeitä voittojaan 6-3-1 viimeiseen kymppiin. Ja 73 pinnaa on kasassa. Niin, ne joutuu niin kuin riistää ja repii ja antaa niin kuin sielustaan kaiken, että pääsee tänä vuonna pudotuspeleihin. Niin se on silloin, kun se kuuluu olla.
No silleen se pitäisi olla. Ja muisto ennen vanhaa, ennen kuin tämä lohko tämmöinen, mä en muista mikä vuosi tämä lohko, joka meni tämmöiseksi, mutta kun ennen oli Itä ja Länsi ja ykkönen ja kahdeksan meni kyllä siitä sitten playereihin ja taisteltiin siitä eteenpäin, niin tällä hetkellä, jos se systeemi olisi, niin totta kai Boston ja Tampa sinne menisi kärkeen, mutta se olisi tuosta lohkosta siinä.
Joo,
että
kyllä.
Sitten mä en usko, että Toronto ja Florida kiipeisi sieltä enää kasin joukkuun. Että sitten se tulisi kaksi joukkuetta Atlantiksta ja kuusi joukkuetta Metrosta. Joo, että on se kertonut tällä hetkellä tason tästä idän puolelta,
kyllä,
että missä lohkossa niin kuin taistellaan oikeasti playerin paikoista.
Joo.
Ja missä lohkossa pääsee vähän kolmas joukkue niin kuin tuurilla tähän mukaan.
Kyllä, mutta että puheet siitä, että Leafs on niin kuin must win ikkunassa ja heillä on cup contender joukkue käsissään, niin se peliesitys, mitä mä näen niiden pelaava tällä hetkellä, niin se on aika helkutin kaukana siitä, niistä väitteistä. Että siinä tullaan siihen ison median niin kuin höpötykseen jääkiekossa, että kun Torontossa omat vähän pumppailee renkaita, niin saattaa niin kuin vähän se todellisuus välillä karata.
No se karkaa täysin ja mitä mä oon nähnyt viime pelejä, niin tuolla pelillä ei mennä playereihin, ei millään ilveellä. Mä uskon, että Florida sieltä nousee Toronton paikalle, jos ei peli vaan parane tästä. Että aika tulee tässä mielenkiintoista 20 peliä vähän reilu jäljellä, niin tulee hyvä taistelu joka puoleen, ei vaan itäisessä konferenssissa, vaan läntisessäkin konferenssissa. Mielenkiintoinen loppukausi tulee.
Hei, me päästään ensi viikolla ruoditaan sitten näitä asioita kuin trade line ja puhutaan, niin katsotaan, että kuka voitti ja mitä voitti ja kuinka meni, mutta mennään tuohon kysymyspatteristoon sitten, mitä meille on lähetetty, niin päästään siinä niin kuin esille. Mulla on vähän niitä kysymyksiä viime viikolta ja mä sulle lähettelin sitten uusia kysymyksiä tämän jakson osalta, niin yritän valmistautua niihin asioihin niin osin kuin, hyvin kuin pystyt, mutta mä aloitan tällaisella Järvisen Julle kysymyksellä, joka mun mielestä oli aika hyvä ja muistaakseni tätä ei käsitelty, mutta sano heppi, jos käsiteltiin. Kysymys kuuluu, miten tarkasti pelaajat suunnittelevat peliurallaan uran jälkeistä elämää? Rahan sijoittaminen riittämään loppuelämäksi, mahdolliset tulevat työt jne, vai pitääkö ensin vetää happea ja viettää vapaata, jotta tietää mitä tehdä?
Minun voin vaan itse asiassa omasta kokemusta ehkä muutaman pelikaverin kokemusta tähän niin kuin vastata. Eli kyllä mulla oli aina mielessä sen, että silloin kun minä pääsin NHL:ään 22-23-vuotiaana, niin silloinkaan mulla ei ollut mielessä, että tästä tehdään niin kuin sen verran rahaa, että se riittäisi loppuelämän. Ja siitä syystä mä tuossa 26-27, no on tästä vähän enemmän, 30-vuotiaana ostin sieltä Kuopiosta ravintolabisneksiä, se on edelleen vielä mulla. Ja idea silloin oli, että kun NHL-ura loppuu, niin perhe Timonen muuttaa Kuopioon ja minä rupesin niin kuin opiskelemaan sitä ravintola-alaa ja ehkä jopa pyörittää sitä joku päivä. Mutta sehän nyt ei ole ikinä toteutunut, Timosen perhe on edelleen täällä Amerikassa. Ja edelleen on baaribisnes, josta minä en hirveästi vieläkään ymmärrä mitään, mutta on kuitenkin. Ja sitten muiden kohdalla, kyllä mä sen niin kuin esimerkiksi Scott Hartnell, joka tuossa on niin kuin hyvä ystävä, niin kyllä hänelläkin niin kuin sijoituksia on, kiinteistöjä ja muunlaista toimintaa. Mutta kyllä se lähinnä niin kuin varmasti suurimmalla osalla jää siihen, että pankkiin kertyy rahaa ja sitten sitä sijoitetaan. Sulla on joku sijoittaja, joka sijoittaa sitä rahaa eteenpäin. Ja siitä potista sitten kuvitellaan, että se riittää johonkin asti. Että en ole kuullut kyllä matkan varrella minäkään, että joku olisi alkanut opiskelemaan tässä. On joku varmasti siellä löytyy, mutta minun korviin ei ole tullut sellaista tietoa, että pelatessaan opiskelin niin kuin tulevaisuutta varten. Ja kyllähän monella sanotaan, että 70% NHL-pelaajista varmasti se tienesti riittää muutamaksi vuodeksi eteenpäin, niin sitten sulla on aikaa uran jälkeen tavallaan miettiä, että mikä se seuraava askel olisi. Ja järkevähän se, hyvä kysymys on, järkevähän se olisi miettiä jo pelaajauran aikana, että mikä kiinnostaisi ja mitä voisi ruveta tekemään, kun ura loppuu, koska koskaanhan jääkiekossakaan ei tiedä, milloin se ura loppuu, mutta vaikea sanoa, että moniko NHL-pelaaja miettii, pitäisi varmasti miettiä monen enemmän, mutta tälleen se meni mulla, että kyllä se kävi mielessä.
Joo, mutta mä jakasin tämän vielä niin kuin sillä päin, että teitä, jotka on niin kuin tienannut kymmeniä miljoonia, niin teitä kuitenkin, jos mä puhun suomalaisista pelaajista, niin teitä on niin kuin kourallinen, teitä on muutama kymmenen, ei tätä sen enempää niin ole. Sehän on, miten mä sen sanon, sä ymmärrät varmaan, kun mä sen sanoin, että ei ole pakko mennä päivätöihin. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole mikään huono asia, mutta näinhän se asia on. Eli silloin pystyy niin kuin, miettimään sitä asiaa puhtaalta pöydältä, että onko se sijoitusmaailma sitten tiettyyn asiaan asti. Mutta tässähän tulee sitten elämäntapakysymys, jos mä menen siihen teidän mantereen tekemisiin. Puhutaan NFL- tai baseball-pelaajista, että kun menee saman tien konkurssiin, kun on ura loppunut, niin sehän on sitten oma järjen käyttämistä, että miten se rahansa niin kuin käyttää, että jollei saa parikymmentä miljoonaa riittää loppuelämäkseen, niin sitten täytyy sanoa, että on niin kuin sössinyt aika huolellisesti.
No joo, totta. Ja kyllä se toi niin kuin oikea pointti esimerkiksi minun kohdalta se, että jos minulla olisi nyt semmoinen tilanne, että tuntuisi, että rahaa loppuisi nyt vaikka ensi viikolla, niin totta kai minä olisin hakenut varmasti jo jotain töitä.
Joo.
Että kyllä tässä niin kuin se luksus mulla on tällä hetkellä, että mä pystyn kyllä rauhassa miettimään ja hakemaan sitä, niin kuin mikä kiinnostaisi ja kiinnostaako jääkiekon piirissä oleminen ja niin poispäin, vai mikä se olisi se idea. Että ei mulla niin kuin taloudelliselta puolelta mikään kiire on, ja sen takia tässä varmaan ollaankin vähän, että palataan tennistä ja katsellaan rauhassa, mikä se seuraava askel olisi.
Niin ja puhumatta,
jos se tilanne olisi toisin.
Niin,
niin varmasti olisi jossain skauttina tai tekemässä jotain muuta tai jotain valmennusommia varmasti, jos taloudellinen tilanne ajaisi siihen, että pakko olisi tehdä jotain.
Kyllä, joo, ja sitten puhumattakaan Kimanttia podcastista, että tästähän sä kuin 2 miljoonaa kausi.
No tällähän nämä pärjää niin. Aina niin kuin sen viikon eteenpäin. Kesä on kyllä vähän tiukkaa, kun me ollaan tauolla.
No mä ihmettelin. Niin mä ihmettelin, mikä se videoklippi oli, mikä sä lähetit, kun sä Hartnerin kanssa heittelitte seteleitä siihen palavaan betonirenkaaseen, kun te poltitte rahaa siinä, että jollain sekin täytyy kustantaa.
No joo, kyllä meidän pitää kesälläkin ruveta, että mulla on hankala kesällä pärjätä, kun ei tehdä kimanttia silloin.
Oh, joo,
hyvä kysymys.
Kyllä, just näin.
Se on tärkeä.
Joo, ja siis tiedän ystäviä. Nyt ei puhuta nimillä sen enempää, mutta siis ketään ohjelmassa se on pelannut satojakin otteluita, niin ihan, mä sanon näin päin sen nyt, ettei kenottua enempää. Jos pelaat jääkiekkoa ammatiksessa ja pääset siihen vaiheeseen pelaamalla missä tahansa sarjatasossa, että sulla on maksettu talo ja parhaassa tapauksessa maksettu kesäpaikka, niin sä voit pitää itseäsi onnistuneena jääkiekkoilijana.
No joo, no kyllä se ainakin auttaa siihen, joo. Että ei ole hirveä kiire lähteä hakemaan sitten varmasti niin kuin päivätöitä jääkiekon jälkeen, mutta kyllä se niin kuin ihan oikeasti sanoit tuossa, että kourallisella on mahdollisuus tähän asemaan varmasti, missä minä olen. Oh. Eli voin miettiä tavallaan, että mikä se seuraava askel olisi. Puhumattakaan jostain niin kuin liigatason kiekkoilijasta. Se on hienoa, että Suomessakin tietääkseni on, että ne pystyy niin kuin eläkesäästöön laittaa tavallaan osan palkastaan ja ehkä sitten alkaa sitä, kun homma loppuu jääkiekkoillisesti, niin vetämään ulos sitä sieltä säästöistä. Että nämä on hirveän tärkeitä tavallaan jokaiselle. Ja varsinkin siihen pisteeseen, että just kun se jääkiekko loppuu, niin tiedät ainakin, että sulla on pikku säästö siellä takataskussa, joka antaa sulle aikaa miettiä, että mikä se askel on seuraava.
Just näin. Jatketaan taas matkaa. Nimimerkki Pavelski 74 kysäsee meiltä kysymystä, johon sä voit vastata, jos sulla on tietoa. Ketkä rakentaa NHL:n ottelukalenterin ja pystyykö seurat vaikuttaa siihen kuinka paljon? Onko se koskaan ollut tilanteessa, jossa filiaikakaudella joku olisi tullut esimerkiksi kyseleen, että mitä sä haluaisit, että noi meidän pelit menis?
Ei ole kyllä ikinä tullut, eikä itse asiassa käynyt edes mielessä tolle, että pystyykö siihen seurat. Onko sulla tietoa? Mulla ei ole mitään tietoa, että pystyykö seurat vaikuttaa niin kuin ohjelman tekoon?
Mulla on sellainen epävirallinen veikkaus tähän asiaan. Mä oon joskus tähän perehtynyt, että NHL-organisaatiot saa X määrän kotipeleistä päivämäärien osalta toivoa, mutta sen lopullisen sanan sanoo sitten NHL, mihinkä ne laitetaan ja mihin järjestykseen.
Niin voisin kuvitella, että koska jos siinä ei saisi minkäänlaista vaikutusta niin kun laittaa eteenpäin, niin...
Ei, kyllähän hallit on niin monessa käytössä, että teillä, sä enkä puhunut siellä Disney on Iceista teillä ja niin päin pois, niin pakkohan ne huomioon ottaa.
Niin ja pitää muistaa, että kyllähän lauantai-pelit myy enemmän
kyllä.
Kuin siis maanantai-illan pelit, että on siinä pakko joku olla, että joku saa tavallaan 10 lauantai-illan peliä ja toinen saa 10 maanantai-illan peliä, että on siinä hirveä ero niin kuin taloudellisesti, että kyllä mä uskon, niin kuin sä sanoit, vaikka se epävirallinen vastaus olikin, niin kyllä se varmaan toivellista saa tehdä.
Hei, Antti kysyy äkkiä sitä Kimanttia kysymyksen Kimmolta. Sä pelasit Filissä, kun idässä pelataan aika paljon Matinee-pelejä, koska nekin määrät muuten vaihtelee tosi paljon. Joku Boston saattaa pelata 16 iltapäiväpeliä ja Devilsillä on 4. Niissä on isoja eroja, miten televisiointi sanelee totta kai sitä paljon, mutta tykkäsitkö sä siitä, että matsit pelataan iltapäivällä, että sulla on illasta aikaa katsoa NFL ja ottaa vähän punaviiniä?
Mistä sä tiesit tuon ohjelman pelin
tosi jälkeen? Ihan tosi vaikea.
Hei, ne oli unelmapeliä mulle ne iltapäiväpelit, koska siinä käy niin, että silloin jokainen ymmärtää, jos peli on yhdeltä niin kuin tätä aikaa, niin silloin ei ole aikaa aamujäälle tai palavereihin ja niin poispäin. Että se aamu käytännössä menee silleen, että heräät, syöt jotain aamupalaa, pikkusen huilailet siinä ja sitten lähdet hallille. Niin se aamu menee niin näppärästi eteenpäin ja sitten kun peli on ohi, pääset hallilta ulos, niin aurinko paistaa vielä ja kello on 4-5, eli sulla on vielä aikaa jotain tehdä sitten illalla. Tämä oli niinku mulla semmoinen, että näitä olisi voinut olla enemmänkin näitä kello 1 pelejä.
Joo.
Jotkut tykkää, jotkut ei tykkää. Jotkut tykkää just siitä rauhallisuudesta ja käydä aamujäällä ja se rutiini on niin kova, että ei pysty siihen rutiiniin tavallaan vaihtamaan sitä kello 7-1. Eli niillä ei ikinä ole heidän mielestään ollut onnistunut peli, mutta mä tykkäsin taas niitä iltapäiväpeleistä.
Hei, Järvisen Jukka lähettää pari kysymystä, mutta me tuossa playoff-asiaa käsiteltiin, niin mä en ota sitä kysymystä sen enempää, mutta mä otan tämän Jukan kakkoskysymyksen ja viihdepuolen kysymys. Jos saisitte valita 3 pelaajaa, keiden kanssa lähteä humpalle, keitä ne olisi? Yksi entinen NHL-pelaaja, yksi junnu-pelaaja, suluissa Max 3 kautta pelannut ja yksi kuka tahansa pelaaja tai NHL-vaikuttaja. Nyt 3 suoraa kysytään.
Oho. Mä kerkisin silloin aikoinaan vähän miettiä tätä.
Joo.
Rupesin miettimään niitä nuoria pelaajia, että olisiko suomalaisessa joku nuori pelaaja, jota minä en tunne, mutta mä en oikein sieltä niinku suomalaisten ryhmästä löytänyt ketään. Sitten mä ajattelin, että mä oon kuullut kaikkea hyvää tästä Oskar Lindblomista, jolla tällä hetkellä on se syöpätaistelu meneillään. Niin mä voisin ottaa Oskarin näistä nuorista pelaajista mukaan. Sitten mä oon pakko ottaa kyllä Teemu on semmoinen seuramies ja juomamies, että mä ottaisin Teemu siihen meidän mukaan. Ja
ei tarvi sitä miettiä ohjelmassa hetkeäkään.
Ja Wayne Gretzkiä on kerran taklannut ja menisin kuollakin takaisin takia, niin ottaisin Wayne Gretzkin mukaan, että pääsisin jututtaa sitä, että sattuuko se nyt ihan oikeasti sen nutaklaus. Niin kyllä me siitä ilta saataisiin
hyvin aikaa. Mä sytyin tuosta Teemusta. Toi on ylivoimainen kortti tähän kohtaan, että 3 ryhmä, kenen kanssa lähdet viettää päivää, niin otat Teemun siihen. Ei tarvi sanoa kuin hippa ja ottaa lasi käteen ja kuunnella, mitä tehdään.
Ei tarvi, kun pitää lasia kädessä ja olla hiljaa.
Joo. Ei, toi on niinku ylivoimainen kortti. Tosta on vaikea
saada paremmaksi. Noin mä lähtisin liikkeelle.
Joo.
En mä
tuosta paremmaksi pysty laittamaan, että ja annetaan olla tossa.
Oh. Mutta aika hyvä kysymys ja mielenkiintoinen iltapäivä ja ilta tulisi kyllä viettää tämmöisiä ihmisten seurassa.
Sahis-nimimerkki kysyy semmoista, että kiinnostaa tietää, että kun Kime tunnetaan pelaurallaan melkoisena goonina ja mahtipommien jakajana, niin tuliko pelaajana annettua niin sanotusti kaverialennusta, jos vastapuolella oli vaikka joku muu suomalainen tai entinen joukkuekaveri, vai aina maksimiasenteella?
No kyllä se, jos Koivun Sakke, jos näen Koivun nimen selässä, niin ei kun vaan selkään taklaa saman tien, että se oli meillä sääntö, että mitä ruvempaa voi ottaa, niin sen parempi.
Joo.
Me oltiin niin hyviä ystäviä Tepsi-ajalta ja maajoukkueajalta ja niin poispäin. Niin meillä oli, ja se poika ei ikinä anna periksi, niin meillä oli hyviä vääntöjä Sakun kanssa aina kaukalossa. Mutta kyllä siinä tietysti semmoinen on, että totta kai tilanteet pelaat oikein ja oli sitten suomalainen tai ei, tai oli joku tuttu tai ei. Että kyllä se niinku ammattiylpeys tulee siinä ja ei voi laittaa itse sen näyttämään huonolta, että ei mitään nyt törkytaklauksia ja niin poispäin, mutta kyllä se tilanne pelataan ihan samalla tavalla kuin se olisi sitten joku muu kuin suomalainen.
Joo. Nikodemus kysyy tällaisen kysymyksen, että jos oletetaan, että NHL päästää pelaajat olympialaisiin, niin kumman arvostatte korkeammalle ja miksi World Cup vai olympialaiset? Mikä on World Cupin tämänhetkinen tilanne, että onko NHL:n syynä olla päästämättä pelaat olympialaisiin se, että World Cup olisi arvokkaampi tai kiinnostavampi kuin olympialaiset? No otetaan faktat faktoina. Nikodemukselle se, että NHL ei missään määrin mätsää olympialaisia ja World Cupia keskenään arvokkuusasiasta, vaan puhtaasti raha-asiasta. Eli World Cupissa sataa rahat NHL:lle itselleen sisään, olympialaisista ei tule mitään muuta kuin kuluja ja vahinkoja. Niin senhän takia, no sen takia nämä on niin kuin erot toisiinsa, mutta me ollaan varmaan siitäkin vielä samaa mieltä, että olympialaiset hakkaa World Cupin arvostuksen ihan miten päin tahansa.
No ihan miten päin tahansa. Kyllä siinä niin kuin, siinä vaan olympialaiset, jokainen ymmärtää olympiarenkaat ja olympialaisten fiiliksen ja siellä on kaikki lajit samassa ja olympiakylässä ollaan ja siellä on Suomi-henki meneillään. Ja, niin kyllä tätä olympialaista on mulle semmoinen kokemus aina ollut, että niistä otetaan ilo irti ja siellä yritän totta kai päästä mahdollisimman pitkälle ja niin poispäin. Niin kyllä se olympiafiilis vie kyllä tässä voiton siis ihan mennen tulle.
Joo, kyllä, mä oon samaa mieltä. Hei, Jarnley kysyy kysymyksen, että molemmille kysymykselle herroille, että Reijo Reksa ruotsalainen oli ja on muuten edelleen uskomaton luistelija. Liuku oli jotain kuin taidetta katselisi. Aikoinaan Reksan siirtyessä NHL-kaukolle hän epäiltiin miehen kokoa. Riittäisikö vääntövoima JNE? Huolettaisivat olla turhia, sillä miehen liike oli sitä luokkaa, että perässä oli aika hankala pysyä. Tämän päivän NHL on hyvin pitkällä luisteluvoimainen sarja. Eikö Reksan maaginen luistelu olisi kuin tehty tämän päivän NHL-otteluihin? Reksa kun luisteli nopeammin takaperin kuin monet luistelevat etuperin. Terveisin Jarno Leinonen. Ne, siis silloinhan, ja kaikki kunnia Reksalle, Reksan luistelutyyli on, mulla on tää, mulla on lyhyt tarina Reijo Ruotsalaiseen liittyen.
No kerro.
Mä oon syntynyt siellä Oulussa, kun isäni meni Tapparasta pelaan Oulun Kärppiin. Ja oli kausi 79-80 muistaakseni kyseessä, kun isäni luuti Kärppien paidassa, vai 78-79, jompikumpi kausi kuitenkin, mutta silloin tuli sellainen 16, isäni oli siinä kärppäjoukkueessa kokeneena puolustajana, niin coachi tuli sanoon, että tuosta tulee junnu puolelta tulee yksi nuori poika, että opeta se liigan tasoille ja näytä sille vähän, että miten liigassa pelataan, että tämä on tällainen ruotsalaisen Reijo. Isäni tuntee Reksan siis niiltä ajoilta ja hyvin tuntee, niin sanoi, että vaihdosta yksi eteenpäin, hän ei tarvitse kyllä miettiä hetkeen, että tarviiko Reijo Ruotsalaista neuvoa enää jääkiekossa.
Joo, kyllä Reksa oli semmoinen, ja on edelleen, niin kuin tuota kysymyksen osi, on niin kuin ihan maaginen luistelija, ja se on niin helpon näköistä se luistelu, että kyllä jos siihen kysymykseen mennään, niin kyllä nykypäivän NHL:ssä niin Reksa olisi aika kovaa sanaa.
Joo.
Kun mä muistan, missä Kimanttia podcastissa me puhuttiin tästä niin kuin pakeista ja liikkuvista pakeista ja minkälainen peli nykypäivänä on. Ja tuotiin esimerkiksi Miro Heiskanen esille, että hän ei paljon pysähtele, tiedätkö, että se pysyy koko ajan pienessä liikkeessä. Ja sitten kun se irtokiekko tulee, niin sä oot pikku liikkeessä, niin se ampasee siitä sitten hirveeseen vauhtiin ja jättää muut taakse. Niin voisin kuvitella, että Reksa nykypäivänä tekisi ihan juuri sitä samaa.
Kyllä.
Eli kyllä Reksa olisi aika kova sana nykypäivänä ja olihan se aikoinankin täällä. Mutta täällä silloin varmasti Reksa, totta kai hyvällä liikkeellä on päässyt isojen miesten alla, mutta se mailan käyttö, mikä siihen aikaan oli ja koukkiminen, millä ne on varmasti Reksaa hidastanut, niin on ollut kyllä ihan eri tasolla, mitä se nykypäivänä on. Niin kyllä mä veikkaan, että Reksa nykypäivänä olisi tehnyt aika kovaa tuhoa sen sijaan, vaikka tekikin aikoinaan, mutta nykypäivänä vielä enemmän.
Se on muuten ihan karmeita katsottavaa. Teillä näkyy TV:stä NHL Classics-kanava varmaan ja meillä on Viasatin ja Viasatin kanavilla pyörinyt kesäisin NHL Classics-otteluita. Jotain 80-luvun Edmonton Oilers-peli. Mä oon Jarin kanssa joskus puhunutkin tästä asiasta, Kurrin kanssa. Että eikö se ole ihan hirveätä se pelaaminen silloin, kun katsoo sitä 80-luvun jääkiekkoa. Se mailan käyttö on, niin kuin, se on pahoinpitelyä, se on mitään puolustamista. Siellä lyödään kuin vierasta sikaa sillä mailalla ja mitä lujempaa, niin sen parempi.
Ei, jopa silloin 98, kun minä tulin tähän liikaa ja seurasin vaihtopenkiltä tai välillä jopa ottavana osapuolena, niin se mailan käyttö varsinkin näillä pakeilla siinä maaliheessä, kun pelattiin ylivoimaa tai joku ajoi sinne maalille, niin kyllä vähän niin kuin teki aina pahaa miettiä, että minkälaiset mustelmat sieltä tulee, kun 24 halolla hakataan selkää ja käsille niin paljon kuin vaan lähtee. Ja kun ei tule jäähyä. Sitten se mailan käyttö oli vielä semmoista sitten, että kuvitellaan, että joku pääsi vaikka 2 metriä sinusta eteenpäin. Ei, kun maila tuonne kainaloon ja vesi hiihdetään tavallaan siinä takana, että pääset taas samaan vauhtiin ja vedetään vauhti pois. Että se oli kyllä käsittämätöntä se mailan käyttö siihen aikaan. Mutta sitä teki kaikki ja se oli sen ajan juttu.
Näin se menee näiden 80-luvun klassisten halonhakkuupelien osalta, mutta hypätään kiinni Hämäläisen Roopen kysymykseen. Ensimmäinen tulee, tämä on paha. Mä tiedän, että tämä on paha, mutta vastaan nyt mitä mieleen, jos tulee. Kysymys.
Selvä.
Vaihtaisiko Kime Stanleyn voiton Torino olympiakultaa?
Tämä on paha. Ja tätä mä, niin kuin sanoin tuossa alussa, että sä lähetit eilen mulle vähän kysymykseen. Mä mietin kuule pitkään tätä. Ja mä tulin siihen päätökseen, että kyllä se Stanley Cup silti varmasti veisi voiton.
Joo.
Ja syy on se, että se on niin kuin semmoisen pitkän ajanjakson tulos. Eli kaikki NHL:ssä pelaavat äijät haluaa varmasti voittaa Stanley Cupin. Ja sitten esimerkiksi mun kohdalla, niin se kesti 17 vuotta päästä siihen pisteeseen. Ja se että sä valmistaudut koko kesän, sit sä pelaat sen 82 peliä, tulee loukkaantumisia matkan varrella, ja sitten se tavallaan se playoffien huuma ja se polku, minkä sä käyt joukkueena yhdessä läpi, tavallaan se 2-3 kuukautta, ja sit se päättyy, niin kuin mulla se päättyy 2015, niin voittoon. Niin se ehkä siinä, niin kun näitä vertailee, molemmat on ihan älyttömän hienoja asioita, ja olisin niin kuin mielellään ottanut se olympia kullankin joku kerta, mutta se vaan ei nyt sattunut minun kohdalle. Niin ehkä tässä ero on se, että se pitkä polku sinne lopputulokseen ja sinne pääseminen, niin se vie tässä sen voiton, kun näitä asioita vertaillaan. Ja kyllähän olympiakulta, niin kun maajoukkuepaita on mulle antanut paljon ja auttanut minua uralla eteenpäin, ja se on ollut niin kun maajoukkuepaidallisesti niin varmasti hienoin ja Suomen yleisölle ja kansalle hieno voitto. Mutta ehkä tälleen niin kun pelaajan näkökulmasta, jos pitää valita, niin Stanley Cup olisi se mulle se juttu.
Joo, ja jos näitä on tosi vaikea. Näin sivusta katsoen, kun mä mietin, mitä sä tuohon vastasit, niin näitä on tosi vaikea edes ylipäätään verrata. Mutta sen sanon, että jos olisit vastannut, että olympiakulta, niin mä olisin perustellut sulle näillä samoilla asioilla, mitä sä puhuit. Sen takia, että Stanley Cup on niin kuin isompi juttu. Ihan presiis ajat. Mä mietin tätä samaa asiaa, niin kuin, että miten mä itse lähestyisin, niin just noilla perusteilla, että se on kuitenkin niin paljon enemmän kuin yksi 2 viikon stintti. Niin,
Just näin.
Mutta Roope heittää mulle kysymykseen, että jääkiekko on varmasti rakkauslaji, mutta onko koskaan selostusuralla tullut ajatus, että tekisit jotain muuta, tai onko koskaan selostus tultunut siltä, että ei kiinnosta kautta jaksaisi tänään tehdä työtä, ei mua koskaan tullut sellaista fiilistä, että ei kiinnostaisi, on tullut monta kertaa säännön, että ei jaksaisi. Ja sitten sitä sanotaan sen jälkeen ammattitaidoksi, sen jälkeen, että miten sä pystyt sen hoitaan. Hoitaa niin kuin sillä, että se ei kuulu kotisohvalle asti. Mutta siis mun ehkä vaikein hetki on ollut, kun mä pääsin 16, me tehtiin se World Cup sieltä Torontosta, joka ei sinällään niin kuin turnauksena paljon jättänyt jälkeen, mutta ekaa kertaa elämässäni pääsin selostamaan leijonapelejä. Ja sä olit mukana siinä johtoryhmässä ja se turnaus meni, miten se meni, että siitä ei ollut jäänyt Suomelle käteen. Mutta oli hieno turnauskokemus itselle. Ja sitten lennettiin Torontosta kotiin 3 viikon tauon jälkeen, tai 3 viikon putken jälkeen. Mulla oli 2 päivää taukoa ja mä tulin selostamaan Traktor Chelyabinsk Amur Habarovsk-ottelua. Niin mulla on hetken aikaa mulla oli vaikea syttyä siihen otteluun. Mutta se ammattitaito opettaa. Ja mitä muuta mä tekisin? Mä oon tehnyt autokauppiaan töitä pitkään ja varmaan myisin autoja edelleenkin, jos en tätä hommaa tekisi.
Voisin kuvitella, että sä olet aika hyvä auton myyjä, kun on tuo sana hyvin hallussa ja tykkää jutella ja kertoa tarinoita.
Itseäni kehumatta, mutta olin hyvä. Kyllä mä voit erilaisissa kilpailuissa pärjäsin, että mä oon ollut Nordschleife-rataa ajamassa Saksassa rata-autolla ja olen käynyt Fordin tehtailla Taimaassa palkintomatkalla ja Ja tota, on tullut nähty rengastehdasta Romaniassa ja kaiken näköisiä. Mä olin noin parhaimmillaan, kun lanseerattiin joku kisa, niin silloin mä puristin.
Niin ja mitä tulee tuohon ammattitaitoon, niin kyllähän se niinku varmasti joka ammatissa, oli se sitten mikä tahansa jääkiekkoilija tai sinun ammatti tai mikä tahansa, niin tulehan niitä päiviä, että ei helekutti, ei tekisi mieli niinku yhtään lähteä tuonne hallille tai selostuskoppiin tai mikä tahansa. Sitten se on se ammatti. Ammattiylpeys ja ammattitaito, millä pitää mennä, ja se homma pitää vaan klaarata
just näin.
Jollakin tavalla.
Eikö se ole just näin? Tota, nyt tulee mielenkiintoinen. K. Tikkanen lähetti kysymyksen, jolle mä hymähättelin, kun mä näin sen. Täytyy kysyä Kimmolta, kun hän on tennismies. Miten kuvailisit tennispelityyliäsi ja vahvuuksiesi? Oletko manakori matadori, eli nadalmainen grindaaja, vai nopeaan pisteeseen pyrkivä vanhan liiton serve and volley-tyyppinen äijä? Tähän liittyen, mikä on lempialustasi, ja maistuuko neluri vai kaksari eniten? Kai selänteen poika saa sulta selkäänsä mennen tullen. Anna tulla. Noniin,
mennään takaperin tämän vastaan tämän kysymykseen läpi, että en ole pelannut Teemun poikaan vastaan, eli en tiedä. Ja kyllä kaksin peliä minua kiinnostaa enemmän kuin nelin peli. Ja massa on minun lempialusta. Pelaan täällä esimerkiksi, se on semmoinen hiekkamassa, ei semmoinen punainen massa esimerkiksi kuin Suomessa. Että se on esimerkiksi Kuopiossa, kun minä pelaan Vänärillä, jos Väylöniemellä, jos kuopiolaisia tässä sattuu kuuntelemaan, että kuka tahansa siellä loistavat massakentät, niin siellä kyllä tykkään kesäisin käydä pelaamassa. Ja kyllä, jos pitäisi itseäni kuvailla tennispelaaja, niin kyllä mä olisin semmoinen nadalmainen matadori, eli grindaaja, niin kuin tässä kysymyksessä
tulee. Mun on tosi vaikea nähdä sun ja Nadalin välillä mitään samaa. Ei mitään pahaa, mutta...
Mutta
grindaaja. Joo.
Mutta sanotaan, että jos minun peliä pitäisi kuvella, niin mulla on ihan hyvä syöttö, mutta ei niin hyvä syöttö, että voisin mennä sen jälkeen verkolle. Ja voisin kuvitella, kun tässä nyt jokainen voi kuvitella, että mä en ole mikään pitkän huiskea tyyppi, niin se verkkopeli ei välttämättä ole minun se kaikkein niin kuin paras osa ollut tenniksestä. Eli kyllä se on sitä grindaamista ja tosi hyvä käämme mulla on, mutta rysty on vähän sinne vielä, sitä pitää harjoitella, mutta pitämällä pallo hengissä, tätä minä olen sanonut monelle tennispelaajalle täällä, kun ne ihmettelet, miten minä voittelen näitä pelejä täällä, niin minä sanon aina, että keep the ball alive.
Joo, kyllä, joo. Onko sä Niinimaa Jannen kanssa pelannut koskaan?
En ole muuta kuin viime kesänä Permuda-turnauksessa näin Janne pelaavia, pelattiin vastakkain siellä. Okay. Se on aina kokemus Jannesta.
No niin, joo, me pelattiin 16, kun me oltiin San Joseessa, mä vähän uhosin, että mä oon hyvä kaikissa pallopeleissä, mutta kyllä mä Jannelle aika pystyy hävisin tenniksen, että ei ollut palaakaan. Se oli sen verran oli nuorena poikana tuonne enemmän tennistä kokemuksia itselleen, että ei mulla riittänyt.
Joo, mutta kyllä sit moni jääkiekkoilija pelaa tennistä, koska siinä maila on kädessä vähän niin kuin jääkiekkomaila, ja se on niin kuin, siinä tulee hyvä, ja tulee vähän kaikkea niin kuin sen sivuttaisliikettä eteenpäin, taaksepäin, tulee kaikennäköistä liikettä, että se on niin kuin vähän niin kuin jokaiseen urheilulajiin, niin varmasti hyödyllinen tämmöinen lisälaji. Eli suosittelen tennistä kaikille.
Joo, mutta se on vaikea laji. Sitä pitää pelata paljon, että siinä vähän pärjäisi.
Juuri näin.
Siinä on juuri paljon näin.
Mä kerron tähän loppuun semmoisen, tai tähän kysymykseen viitaten. Mä pelasin niin kuin squashia, eli kössiä sanotaan ainakin Savossa. Niin, pelasin pienempänä aika paljon, ja nyt haasto yksi. No hän on itse asiassa NBC-omistajan poika, semmoinen kuin Tucker Roberts, haasto minut, se on pelannut yliopistotasolla kössiä ja sanoi, että mennään pelaamaan. Mä sanoin, että no mennään vaan, että mä en ole 3-4 vuoteen kyllä pelannut. Ja, mutta kyllä mä sulle niin kuin kampoihin laitan, niin ei ollut mitään palaa. Eli se, silloin kun toinen osaa seistä, esimerkiksi jos jokainen squashia ymmärtää oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten osaa laittaa sen pallon. Ei mulla ollut, siis mä olin koko ajan niin kuin väärässä paikassa, eli vaikka luulin osaavani sitä peliä, niin ei ollut mitään palaa häntä vastaan.
Joo, ei, mulla on nyt sama käymässä tuon padelin kanssa, että kun omalla porukalla tuossa Virkkusen Tuomasta ja Töyssy Mikko ja kumppaneita, Kuusisen Villeä, kenen kanssa selostajakollegoita näyttää, kenen kanssa ystäviä, kenen kanssa käyn pelaamassa. Ja siinä niin kuin pärjää mielestäni ihan ok. Meillä on tosi hyviä pelejä kertaviikkoa käydään pelaamassa jätkien kanssa, mutta sitten mä tulin tänne Helsingin päätyyn ja mä menin Jokereiden huollon kanssa pelaa ja siinä on pari ihan pro-jätkää, eikä Nuortila Antti etunenässä, joka niin kuin vetää vetää padel coachingin roolia tuossa, niin sanotaan, että tuli aika orpo-olo sitten, kun tuli vähän kovemman tason jätkiä eteen, niin ymmärsi, että ei tässä nyt vielä osattukaan ihan niin hyvin, että...
Pallo rupesi liikkumaan.
Kyllä, joo, kyllä. Hei, Jukka Vi, ei varmaan ole Vilander, mutta siihen suuntaan, niin kysyy kuitenkin kysymyksen turkulaisia. Pelasitko Vilanderin kanssa samalla? Ettei Vilander, jos olisi sen verran vanhempi. Muistat kuitenkin Jukka Vilanderi. Numero 12, Turun palloseura.
Muistan hyvin.
Monesti pelaajille huoltajat antaa pyyhkeen olkapäille, mutta niitä ei tarjolla läheskään kaikille. Onko näissä jokin statusjuttu, kun yleensä vain tämä mahdollista ykköshevosille? Suomalaista pistää silmään ainakin Koivun Mikon kohdalla, vai saako tuo palvelun halutessaan?
Sen palvelun saa halutessaan, eli huoltajilla on aina pyyhkeet sinne käsissä. Ja se, mikä ainakin mulla, niin kun joskus kun nyt on kaikilla melkein niin kun visiirit naamassa, ja voisin kuvitella, että Mikkokin, kun aloituksessa on paljon ja sieltä vaan jäästä lentää tavallaan vähän jäähilettä ja jotain siinä pleksiin, niin sitä pyyhitään sillä pyyhkeellä sitä pleksiä aina vaihtoon tullessa. Ja joillakin se on vaan tapa. Eli joillakin se on vaan tapa, kun istut penkillä, niin sä pyydät tavallaan, tai pikkumerkistä huolta jo tietää kokemuksesta, että sä haluaa sen pyyhkeen. Eli tälleen minä sen vastasin, että ei siinä ole mitään semmoista niinku muuta ihmeellistä, että se on tapa, minkä huoltaja todennäköisesti vuosien jälkeen jo tietää, että pieni merkki, katse sinne päin, se tietää, että se haluaa pyyhkeä, ja joskus se on sitten, että pleksi vaan jätkät haluaa pyyhtää, joko silmien eessä on hikeä, tai sitten pleksissä on tavallaan jotain märkää, tai jäähilettä, tai jotain sitä pyyhitä, että ei siinä, ei ole sen kummallisempi juttu.
Joo, jatketaan. On näköjään ottanut kysyjän pois, josta leikannut kuivasta, niin en pysty sanoa valitettavasti, pyydän anteeksi, että kuka kysymyksen on lähettänyt, mutta kysymys kuuluu, Kimelle kysymys, kuinka paljon olet omistajana Kalpan toiminnassa mukana?
No aika vähän, koska se me lähdettiin niinku siihen 2000-luvun alussa mukaan, minä ja Kuivalaisen Pasi ja Sami Kapasen, Sami isolla osuudella, pääomistajana mukaan, ja Samilla oli siihen tavallaan aikamoinen poltekin jopa, ja sillä oli semmoinen haave, just kun tässä puhuttiin siitä aikaisemmin, että jääkiekon jälkeisestä elämästä ja mitä haluaa tehdä, niin Samilla oli jo silloin semmoinen polte, että todennäköisesti Kuopio mennään ja omistajan roolissa, onko se sitten pelaajana siellä jossain vaiheessa, valmentajana jossain vaiheessa, vaan pelkkänä omistajana, niin se oli silloin vielä vähän niin kuin ilmassa se ajatus, mutta Sami rupesi sitä pyörittää sitten sinne mennessä ja siellä oli sitten osaavat henkilöt, edelleen osaavat henkilöt töissä, niin turhaa sinne sörkkiä sitten täältä Amerikan päästä. Että aika vähän on ollut sitten sen 2000-luvun alun jälkeen Kalpaan tekemisessä.
Joo. Tähän liittyy Mikko Fi-kysymys, joka on ihan mielenkiintoinen, mutta mä luen tämän kysymyksen, niin sä voisit kommentoida sitä, että ehkä 2002 ja 2003 paikkana oli ravintola pannuhuoneen terassi. Istui viereisessä pöydässä kaverini kanssa, kun viereiseen pöytään tuli seurue, jossa jokunen Suomen mestari. Tästä viereisestä pöydästä pyydettiin istumaan heidän pöytään. Pöydässä istuivat herrat Timoset K ja J, P Kuivalainen, J Tarvainen, T Miettinen ja Kalpan silloinen TJ Mister 44. Kuka se on? Mister 44. Sinä. Aloitti puheen. Olemme tässä miettineet SK:n kanssa, että ostamme Kalpan. Tästä ostotapahtumasta oli joskus syksyllä Mullikassa, Savon Sanomissa juttua. Muistaako Kime tarinaa?
En muista kyllä pannuhuonetarinaa, mutta tälleen se suurin piirtein varmaan on mennyt.
Joo.
Että näitä ideoita käytiin
niin
läpi.
Niin sä sanoit vuosilta sen alussa, kyllä. Joo.
No joo, että kyllä se Kalpa silloin oli, niin kun, se oli hätä oli Kalpassa silloin 2000-luvun alussa ja seura oli menossa nurin ja kyllä tämä niin kun idea tuli Samilta ja sitten myöhemmin Kuivalaisen Paffalta ja sitten meikäläinen innostui siitä, että millä tavalla Kalpaa voitaisiin auttaa ja totta kai rahallisesti se auttaminen on parasta ja edelleen on siinä mukana tavallaan omistajan piirissä ja ehkä jossain vaiheessa jopa vähän enemmänkin. Katsotaan nyt mitä tulevaisuudessa tulee, en paljasta sen enempää, joo. Mutta edelleen läheinen seura ja toivottavasti pusertaavat itsensä playoffiin tänä vuonna.
Kyllä, just näin. Latemani kysyy heti tiukka kysymys, kimatti kysymys, Kibelle, että nyt osaat uuden lempinimenkin jo.
Kibe.
Paljonko on kätteistä rahapussissa? No ei ole yhtään, sano sillä
lailla. No ei ole yhtään.
Niin mä arvasin.
Itse asiassa minun täytyy myöntää, mä luvin tämänkin kysymyksen eilen ja kerroin vaimolle, se rupesi nauramaan, että ei sulla oikeasti ole yhtään. Sä otat multa aina.
Joo, ja hei.
Mä oon niin huono menemään automaatille hakemaan rahaa, että kyllä kortilla maksetaan.
Sama.
Maksetaan sitten lounaat, ja että mulla semmoinen käteisen kantaminen on ollut aina vähän huono, että se on niinku, jos sitä sattuu olemaan, niin minä olen varastanut vaimon lompakon.
Me tultiin perheen kanssa lomareissusta ja Linnatuulessa, mainostetaan sen verran, Tampereen ja Helsingin välissä pysähdyttiin syömään, ja siinä oli maksamassa perheeni ruokaa, niin spontaani kysymys tuli, kun oli jäänyt seteleitä reissusta, että käykö täällä käteinen? Niin se myyjä katsoi, että koska se olisi loppunut. Mä sanoin, että en mä tiedä, kun mä en ole maksanut käteisellä vuosikausia, kun aina maksaa kortilla. Et en mä tiedä enää, käykö Suomessa käteinen.
Mutta aika sama idea kyllä. Kyllä täällä, kun menee lounalle jollekin, niin se tulee se kortti.
Kyllä.
Että harvoin kyllä käytän käteistä. Muuta kuin menen ostamaan jonkun oluen baaritiskiltä, niin silloin kyllä käytän käteistä, että se on niin vähän yleistä.
Kyllä.
Semmoinen löytyy aina takapasta.
Joo. Hei, semmoinen kysymys tuli mieleen, sama herra kysyy, että onko NHL jokin kirjoittamissääntö / herrasmiessopimus, ettei isommin tuuletella maalia, kun peli on ratkennut, kun itse ottaisin kaiken ilon irti. Tämä on Latemanin kysymys, mutta tämähän on kanalaisen jääkiekko perää se, että vastustajaa ei nolata enää sitten, kun lukemat on selvät, eikö niin?
No se on juuri näin, ja tyhjä maali on vielä semmoinen, että jokainen sen pystyisi sen tyhjään maaliin varmaan saamaan, jos se esimerkiksi olet yksin läpi tai näin, että ei sitä, siinä on, no se on kirjoittamaton sääntö.
Joo.
Ja se on just näin, että siinä ei enää hävinnyttä joukkuetta nolata. Että
joo, kyllä se, just näin.
Vaikka hätrikin tekisi sillä maalle, niin ei sitä kyllä tuuleteta.
Joo. Maruskin kysyy kysymyksen, että onko Kimmo käynyt armeijan?
Kimmo on. Tästä on kyllä aika hyvä tarina, jos on hetki aikaa
on.
Kuunnella.
On.
Mä kerron. Turussa oli aikoinaan semmoinen kuin Heikkilän kasarmi, sitä ei taida enää olla. Ja siellä silloin kun minä menin armeijaan, niin Koivun Sakki oli käynyt edellisenä vuonna sen saman komppanian tavallaan läpi.
Edellisenä päivänä vai vuonna?
Edellisenä vuonna oli käynyt niin kuin sen kauden aikana se armeijan läpi. Ja mä menin siihen samaan osastoon tavallaan komppaan, miksi sitä nyt sanotaan, että menin sinne ja sama kapteeni ja niin poispäin. Ja se sanoi jo ensimmäisenä päivänä, että taas Tepsin pelaaja, niin sinua ei varmaan paljon täällä näy. Mä sanoin, no, en tiedä, miten se käytäntö on, mutta varmaan sama kuin Sakulla oli. Ja sitten se 8-10 kuukautta, kun se armeija kesti, ja Heikkilän kasarmiltahan tuli aikoinaan niin kuin tykkimiehiä.
Joo.
Eli kun valmistui, niin sinusta tuli tykkimies. Ja se käytäntö, miten mulla meni armeija, oli semmoinen, että kaikki yöt minun piti siellä nukkua. Eli jos oli peli, niin pelin jälkeen suoraan armeija. Ja jos oli reenipäivä, niin joskus 9 aikaa viimeistään piti olla armeijassa. Eli tavallaan minun armeija oli niin kuin yöt nukkumista armeijan sängyssä. Ja sitten se aamu meni silleen, niin kuin armeijassa menee aamupalat ja suihkut ja vessa käynyt nopeasti. Ja sitten mä kerkesin aina olla semmoisen tunnin parin ulkona tavallaan minun osaston kanssa tekemässä, mitä ne kaikki muutkin tekee siellä ja niin poispäin. Ja no, sitten meni se 10 kuukautta ja sitten tuli se, niin kuin se viimeinen päivä ja on siellä paikalla. Ja sitten joku tulee mulle sanomaan, että hei Timone, että kapteeni haluaa nähdä sinut tuolla toimistossa. Ja mä rupesin miettimään, että ei perhana, että ei tämä nyt voi olla hyvä juttu, että kapteeni haluaa viimeisenä päivänä nähdä minut. Mutta jos se haluaa kehua minua, miten hienosti minä tämän armeijan hoisin ja niin poispäin. Minä menin sinne kapteenin, koputa ovea ja sanoin, herra kapteeni, Kimmo Timonen on tässä ja oliko, halusit nähdä minut. Ja se sanoi, että istut tuohon tuolille. Sitten se aloittaa tälle, että tiedätkö sinä, Kimmo, että mitä meistä tulee täällä niin kuin tässä Heikkilän kasarmissa? Tykkimiehiä meistä tulee. Ja se kapteeni sanoi, että ootko sinä nähnyt tykkiä? Mä sanoin, että olen nähnyt tuolla pihallahan se on. Ja se sanoi, että en minä voi sinulle tykkimiehen arvoa antaa, kun sinä et ole tykin vieressäkään käynyt seisomassa. Että mitä minä sinun kanssa teen? Mä sanoin, anna nyt perhana joku arvo, että minä saan tämän armeijan läpi, että ei tarvitse uudelleen mennä läpi. Niin se sanoo mulle näin, että se mietti hetken siinä ja sanoi, että koska sinä et ole tykkiä nähnyt, sinä et osaa tykillä tehdä yhtään mitään, niin kävisikö tämmöinen, että minä nimeen sinut varalähetiksi? Ja minä menin hiljaa, että mikä perhana arvonimi on varalähetti? Ja kysyin sitten kahteen, että saanko kysyä, että mikä rooli varalähetillä on? Niin se sanoi näin mulle, että kun jos sota syttyy ja lähetti kuolee, sinä astut remmiin.
Isot saappaat.
Isot saappaat. Varaan lähetti Kimmo Timonen. Eli jos sota syttyy, niin minä olen vaan varalta, jos lähetti kuolee.
No meillä tässä...
Tämä oli minun armeijatarina.
No meillä on tässä vähän samaa hommaa. Mä itse pelasin vielä. Mä olin silloin Satakunnan lennossa Pirkkalassa. Sama tykkimiesten homma 6 kuukautta. Ja musta tuli IT-tykin suuntaaja, kun mä kerroin sitten kavereille, että täytyy sinä niin kuin latajien joukossa olla yksi järkimieskin, joka kääntää niitä ruuveja. Niin mielestäni pelasin sen pelin armeijassa tosi hienosti, kunnes oli viimeinen ilmasotaleiri meillä. Ja sinne sitten osallistuin täydellä tuvalla ja meidän vänrikki halusi sitten ilmeisesti, se kiusasi mua tai jotain muuta vastaavaa, kun oli niin, että oli etuvartio leirille, oli tunti kerrallaan etuvartioissa, sitten etuvartioäijää vaihdettiin. Niin me keskellä talvea ollaan jossain Pirkkalan mettässä ja mäkin laitetaan etuvartio, niin mä oon 3 tuntia siinä etuvartiossa. Ja iski ihan karmeen nälkä. Ja sit mä näin, kun kannettiin soppatykkiä tuon leiriin, että nyt tuli ruoka. Niin ketään kysymättä tietenkään, niin mä lähdin etuvartiosta pois ja mä menen sen soppatykki jonoon, että mä saan hernekeiton ja sämpylän siihen. Ja Venrikki tulee huutaan, että lentosotamies Mäkinen, että pitäisikö olla etuvartiossa? Mä sitä pitäis. Mä oon 3 tuntia siellä ollut, herra Venrikki, että nyt iski karmeen nälkä, että mä syön äkkiä, niin menen takaisin sinne. Niin se rupesi huutaa mulle, että ei jätetä, että ei vartio tällä jätetä. Mä että rauhoitu, herra Venrikki, että ei venäläiset hyökkää tässä kohtaa, kun meiti syö tässä välissä ensin vaan. Niin sen jälkeen se pisti mut sykkiin siellä pitkin mettien illuja, että en ole koskaan mennytkään. Enkä saanut myöskään mitään natsia olkapäille. Että ihan tulin tykkimiehenä lävitse. Ei kun lentosotamiehenä, anteeksi, korjaa.
Siksi tässä tarinassa tuli ihan Uuno Turhapuro kieleen.
Joo. Vähän samalla hengellä. Mä yritin ilmoittaa sille, että nyt voi ottaa happea, ettei tässä nyt kukaan tänne hyökkäile, että syyhän nyt ensin.
Hyvä hernekeitto. Vähän rannieluun.
Joo.
Se on semmoinen armeija kokemus muu.
No niin joo, että välttämättä meistä kumpikaan ei ole ihan paras kertoa armeija tarinoita tän enempää.
Ei puhuta armeijasta enää,
ei kovaa hommaa. Joo. Tuomas Vähämaa. No Tuomas joka tapauksessa on etunimi. Lähestymättä kysymyksellä, että on ollut aikaa pohtia, kun on 3 alle 7-vuotiaan kanssa on välillä vähän ohjelmaa, niin ajatus, että ei aina kerkiä mukaan tai sitten muisti pätkii pahemman kerran. Useasti olen miettinyt, miten esikoisen tulo vaikuttaa pelaajan keskittymiseen kautta palautumiseen. Yöunet jää vähemmälle ja mahdollisesti muitakin sairasteluita, mitkä valvottavat. Osallistuiko Kime lastenhoitoon täysipäiväisesti vai otetaanko hetkellisesti joku joukkueen suosittamaan näni kehiin? Sitten kysytään Antti mun tapauksessa yöselostuksien kanssa, että onko seuraavan päivänä lastenhuolto vastuu kenellä. No mä voin lyhyesti sanoa näin päin, että meillä on vaimo ollut kotona äitiyslomalla niin maksimiajat ja hänelle iso kiitos siitä, että on asiat hoitunut, mutta kyllä tässä saa kiiristä kantapäähän, mä saan osallistua lastenhoitoon vielä tänäkin päivänä ja sitä mielelläni teen, mutta me ollaan joskus puhuttukin tästä teidän perheen asiasta, kun sä pelasit, mutta saat nyt kertauksen vuoksi kertoa.
No mä mietin tätä eilen ja itse asiassa kerroin tämän kysymyksen myös vaimolle. Niin vaimo sanoi, että ei ole Kimmoa paljon öisin näkynyt.
Joo.
Se tuli ehkä vastaus yhteen kysymykseen. Eli kyllä meillä meni silleen kyllä, että tietysti silleen mitäs muihin niin kuin tavallaan perheisiin verrataan meitä, niin silloin kun me oltiin Nashvillessä ja saatiin meidän ensimmäinen lapsi Samuel, niin silloinhan ei... Esimerkiksi mun vaimolla ei ollut työlupaa, ja eli hän oli kotona,
joo,
kotona vaan, ja kyllä meidän niin kuin semmoiset tavallaan pelisäännöt oli, nämähän on ihan siis parisuhteessa sovittivia juttuja, mutta meillä oli semmoinen, että vaimo ihan sanoi suoraan, että keskity sinä niin kuin nyt jääkiekkoon ja saadaan niin kuin ura hyvin alulle ja niin poispäin. Ja hän hoitaa niin kuin perheasiat varsinkin niin kuin öisin. Ja kyllä täytyy silleen sanoa, että 95% kun tulee tämmöiseen yöheräämisiin, niin en ollut, se ei ollut Kimmo-poika, joka heräsi, vaan se oli vaimo. Joo. Eli minä sain kyllä sitä kautta keskittyä jääkiekkoon ja jokainen voi kuvitella, että on se sitten kuka tahansa jääkiekkoilija tai ei, jos ja varsinkin jos on jääkiekkoilija, sulla on peli seuraavana päivänä ja kukut sen yön lasten kanssa hereillä, niin et sinä voi olla parhaimmilla silloin, ei siitä vaan tule mitään. Ja meillä oli semmoiset pelisäännöt silloin, että hän hoitaa nyt niin kuin öisin lapset ja sitten päivällä, mitä tulee lastenhoitoon ja reeneen jälkeen, niin totta kai sitten minä olin paljon mukana ja hoisin sen niin kuin ihan normaalisti lasten hoitamisen, mitä tulee niin kuin päiväsaikaan ja iltasaikaan. Mutta yöt, ihan siis vaimolle kiitos siitä, niin hän kyllä heräsi ja hoiti sen homman.
Joo.
Mutta sitten totta kai jokainen ymmärtää, kun lapsia tulee, meilläkin on 3 lasta ja ne oli pieniä ja niitä viruksia ja pöpöjä pyörii, niin totta kai sitä tulee enemmän kipeäksi lasten mukana, niitä samoja pöpöjä ja lasten tarhoista tulee niitä pöpöjä ja niin poispäin. Että totta kai silloin on, jokainen ymmärtää, että on varmasti enemmän kipeänä kuin olisi muuten.
Kyllä.
Mutta ei se ikinä tavallaan haitanut minua, mutta kyllä se perhe-elämä meillä näin meni tavallaan koko jääkiekko-uran läpi, että Kimmo nukkui öisin. Joo. Ja sitten oli muuten tekemistä ihan normaalisti päiväsaikaan niin kuin muutkin lapsiperheet.
Kyllä. Joo, Hukko, lähesty kysymyksellä, että moro, voitteko jossain kimanttijaksossa käydä läpi terveyshommia, esimerkkinä Bowmeisterin tapaus ja miten se merkkaa pelaajalle ja uralle sen jälkeen. Kimmo Timosen tapaus aika hyvin tiedossa, mutta muita vastaavia juttuja, Ilkka. Ja jatkona, että miten tuommoista asiaa käsitellään joukkueessa, jos kanssapelalle todetaan jotain vakavaa, vertaa Saku Koivun syöpä JNE. No nyt totta kai tämä J. Bowmeisterin sydämen pysähdys on niin kuin viime viikon iso juttu. Joo. Ja pysäyttävä juttu. Ja valitettavasti näitä vaan tapahtuu.
Näitä tapahtuu, joo. Ja mä oon ollut itse asiassa mukana pelissä Nashville Detroit silloin aikoinaan, kun Fisher, se iso pakki, oliko se Derek vai, mä en muista hänen etunimensä, Fisher, kuitenkin Detroitissa pelasi jo hyvä pakki ja samanlainen tapaus. Joo. Eli peli oli menossa, minä muistan kun minä olin jäällä ja yhtäkkiä niinku alkaa niinku hirveä huuto käymään niinku Detroitin aitiosta ja kaikki niinku nousee pystyyn ja semmoinen hälinä alkaa siihen, peli pysähtyy ja ihan sama tapaus nyt kun J. Bowmeisterilla kävi, eli hän tuupertui siihen samalla, istui penkillä ja tuupertui ihan samalla tavalla kuin Jay nyt viime viikolla. Ja hänenkin tapauksessa onneksi lääkintähenkilökunta ja lääkärit oli siinä lähellä ja oli ne semmoiset, mitkä ne on, mitkä lyödään tuohon, mitkä tavallaan herättää sen
sydämen. Defibrillaattorit, mitkä ne sitten onkaan?
No joo, semmoiset, niin. Joita nytkin käytettiin, niin ne on siinä jokaiset. Se on pakollinen varuste nyt lähellä tavallaan aitio niin kuin olla NHL-seuroilla ja semmoisia käytettiin, ja mä näin sen itse asiassa läheltä, kun se satuin olemaan siinä lähellä, kun näin, kun sitä käytettiin, ja sitten kun se tavallaan ihmisen ruumis nousee ylös,
joo,
se
hyppää. Tippuu,
että se on kyllä, se hyppää ylöspäin, että se on kyllä niin pysäyttävä hetki, ja kyllä siinä niin kuin hiljaiseksi vetää, mutta miten nämä käsitellään sitten joukkuessa, ikinä ei joukkuessa, niin kuin minun joukkuessa tämmöistä käynyt, eli silloinkin olin vastustaja, mutta muita sairaustapauksia, mitä tulee, mitkä niin kuin, jos on jollakin syöpä tai esimerkiksi nyt Oskar Lindblomilla täällä on syöpä, en siinäkään ollut mukana, mutta voisin kuvitella, että siitä puhutaan, siellä saattaa niin kuin lääkäri käy puhumassa, kertoo kaikki yksityiskohdat tavallaan joukkueelle, jos siellä on kysymyksiä, niin se käsitellään hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti läpi, totta kai Oskarin luvalla, että ei mennä kertomaan sellaisia asioita, mitä Oskar ei halua esimerkiksi hänen tapauksesta nyt käytän esimerkkinä, mutta se käydään niin kuin, tavallaan hyvin läpi. Ja sitten se tavallaan elämä jatkuu siitä, että jos kysymyksiä nousee, niin totta kai voi mennä kysymään, mutta kyllä se niinku heti otetaan tavallaan asia pöydälle ja se käydään niinku joukkueen sisällä läpi. Mutta sitten se yleensä kyllä jää minun tietäkseni siihen. Sitten jos nousee jatkossa kysymyksiä, sitten mennään kysymään lääkäriltä suoraan tai valmentajalta tai joltain, jos joku painaa niinku sinun mieltä. Että kyllä ne asiat käydään läpi ja ne käydään hyvin niinku rauhassa ja yksityiskohtaisesti totta kai sen potilaan luvalla.
Joo.
Et näin mä sen näkisin esimerkiksi Oskarin kohdalla, miten se homma on käyty.
Joo, kyllä. Mä tässä mietiskelin, että koska viimeksi mulla tulee mieleen, että Dallas Stars, mennään varmaan 5 vuotta taaksepäin vähän enemmän. Rich Beverly, muistat, hyökkään pelas Bruinsissakin pitkään, niin sehän tyypertyi kans penkille. Ja tota, selvisi siitä, ja mun ymmärtääkseni tekee nykyään niin kuin hyvän tekeväisyyttä näiden asioiden ohella ja tota, tietoisuutta.
Joo.
Tietoisuutta ja ollut paljon puhumassa just nimenomaan niistä, että sinne saadaan jääkiekkootteluihin, saadaan ne tarvittavat työkalut, että jos täällä sydänpysähdyksiä tapahtuu, niin saadaan hommat käyntiin. Mutta tota, se on 31 joukkuetta, jokaisessa pelaajia 25. Siitä voidaan ynnätä, että pelaajia on sen 800 per kausi, siihen valmentajat, toimihenkilöt mukaan. Siinä on 1000 ihmistä jatkuvasti tekemisissä, 1500 ihmistä per kausi, niin se on niin iso otanta ihmisiä, että tota, siihen mahtuu juttuja.
Mutta aina näissä tapauksissa minua niinku ihmetyttää se, että esimerkiksi nyt viime viikkoinen Jay Bumesterin tapaus, että hän on kuitenkin pelannut jääkiekkoa, tiedätkö?
Kyllä.
Koko elämänsä NHL-pelejä yli 1000. Ja miksi yhtäkkiä sitten jonkun pelin vaihdon jälkeen näin käy? Mutta jotain varmaan, kun ihmiset vanhenee ja jotain ehkä pääsee. Mehän tehdään niin kuin NHL teettää siis aika perusteelliset testit joka training campille, mutta siellä ei tehdä sydämeen semmoista niinku tavallaan rasismitestiä tai semmoista niinku ultraäänitestiä, mistä näkyisi kaikki, että onko siellä joku läppävika tai joku tämmöinen. Siellä otetaan vaan niinku sydänfilmiä, katsotaan se sydämen lyöntikäyrä ja onko se epämuodostunut vai ei, ja se on siinä niinku sydämen osalta. Eli nyt täällä on noussut esille, että pitäisikö se olla laajempi kattaus tavallaan sydämen, mitä tulee sydämeen pelaajien osalta, eli pitäisikö siellä olla just tämmöinen joku ultraäänikatsaus tai rasitustesti, millä pystytään katsoa se, että onko siellä mitään havaittavissa, millä voitaisiin estää tämmöiset tapaukset. Mutta aina minä olen mietitty, että miksi nyt?
Joo.
Että pitkän uran jälkeen sitten tapahtui, joku lääkäri varmaan osaisi tämän kertoa paremmin, mutta aina tämmöiset asiat mietitty.
Lasken, että 5 kysyjää vielä jäljellä suurin piirtein, mutta lähdetään jatkaa matkaa, eli Peetu Friis.
Selvä.
Kaksiosainen kysymys ensin tulee, että Mäkinen, mistä olet oppinut olemaan niin nopea reagoimaan tilanteisiin TV:n kautta kuin selostat? Miten kerkeä tunnistaa pelaajat niin nopeassa pelissä numeron perusteella? No siinä se tuleekin, Peetu, että niitä ei tunnista numeron perusteella, vaan luistelutyylin perusteella. Jokaisella pelaajalla on omanlaisen luistelutyyli, kätisyys, hanskat, jollain on läppä, polvisyöjien päällä, jollakin ne on sisäpuolella, jollakin on valkoiset terät, jollakin on Dennis Seidenberg-maiset reikäterät. Joku pitää kypärää ottaa Leo Komarov-maisesti. Jokaisella pelaajalla on vähän niin kuin maneereja. Sitten kun näitä tekee vuosikaudet selostajana ja seuraa 19 sarjaa, niin ei siihen tarvitse enää numeroa, että jätkiä tunnistaa.
Joo, mutta täytyy sinun ammattitaidosta se sanoa, että me tehtiin se ensimmäinen Rangers-peli nyt tämän kauden alussa telkkariin, ja sitten mentiin sen selostuskoppiin, ja meillä oli vain yksi tämmöinen nimilista, pelaajaesittelyn nimilista, ja mä sanoin, että me tarvitaan kyllä toinen, ja sä sanoit, että ota sä, että mä en tarvi, ja mä rupesin miettimään, että kausi on alussa paljon uusia pelaajia, että miten helkutissa sä voit tietää niin kuin näkemättä pelaajalistaa tavallaan, että kuka on kuka. Sä vaan sanoit, että kyllä nämä oppii tuntemaan. Eli siinä on mulla hälytyskellot soi, että oho, nyt on ukko seurannut vähän NHL-jääkiekkoa.
No niin, kiva kuulla. Joo, mutta sillä se menee. Et itse senkin ottelun juttu, kun me oltiin siellä nykissä muutaman päivän, kun sä tulit siihen, niin me oltiin Rangersin harjoituksissa, niin mä ihan tarkkaan katsoin niitä pelaajia, ketä mä en vielä tiennyt, että minkä tyylisiä ne pelaajat on. Mä painan niinku siitä mieleen, niin sillä niinku, sekin on vaan työtä omalla tavallansa. Ja kysymys tulee sitten samalta Peetulta vielä Timoselle. Vähän synkempi kysymys. Ja se on, että tunteeko NHL-pelaaja yksinäisyyttä paljon esim. Vieraskiertueella? Ja jos niin, miten hoidatte sitä? Voisi luulla, että siellä tulee koti-ikävää ynnä muuta paljon, ja sitä pitää olla 110% fokus pelissä.
No hyvä kysymys. Ja niin kuin, jos kuuntelijat ei tiedä, niin mehän reissataan siis niin kuin, jos pelejä on 82 sitten playerit päälle, niin 41 vieraspeliä, ja sinnehän lähdetään aina päivää ennen. Eli jos torstaina on peli, niin keskiviikkona lähdetään, vaikka se olisi tuossa bussimatkan päässä 1,5 tuntia New Jersey Devils tästä, niin me lähdetään sinne päivää ennen. Eli näitä reissupäiviä kertyy niin kuin kauden aikana, siis niitä vaan tulee aika paljon. Ja siinä mielessä, niin kuin tämmöinen koti-ikävä pitkillä reissuilla, niin se tulee ihan luonnollisesti, varsinkin jos on lapsia, niin totta kai jokainen voi kuvitella, että jos on 2 viikkoa reissussa ilman perhettä, niin se rupeaa se koti-ikävä tulemaan sieltä. Mutta tuleeko siellä yksinäisyyden tunnetta, niin se on ehkä niinku itsestään kiinni.
Joo.
Eli ootko semmoinen tyyppi, joka hautautuu reenien jälkeen sinne hotellihuoneeseen, ja et lähde sieltä hotellihuoneesta minnekään tavallaan syömään tai elokuviin tai mitä tahansa, niin sitten voi tulla yksinäisyyden tunne. Mutta kyllä mulla oli tärkeää se, että totta kai kiva on rauhoittua vähäksi aikaa hotellihuoneessa, mutta sitten oli päästävä minun pois. On se sitten vaikka kävelet kahville, meet elokuviin ja illalla syömään. Että muuten tulisi semmoinen niin sanottu hotellikuolema ja se yksinäinen tunne varmasti, jos sä olisit siitä iltapäivästä asti illan ja yön siinä samassa hotellihuoneessa, niin silloin se varmasti tapahtuu. Eli tämä on tavallaan itsestään kiinni, minkälainen persoona oot, pystytkö olemaan yksin siellä monta tuntia siellä hotellihuoneessa, mutta mä en pystynyt. Niin ei sen takia mulle ei semmoista yksinäisyyden tunnetta tullut, kun mä näin sitten joukkuekavereita koko ajan elokuvissa tai ruokailussa tai niin poispäin. Mutta koti-ikävä tulee varmasti kaikille.
Joo, mä muistan ihan ensimmäisen kertaa, kun me ollaan tavattu Jenkeissä, niin oli se teidän finaali 15 Tampaa vastaan. Me Tampassa nähtiin ja juteltiin ja puhuttiin ja sitten sä sanoit, kun sä istuit katsomossa ne 2 ekaa peliä Tampaa vastaan ja 3. oli Chicagossa, niin sen 2. pelin jälkeen sä sanoit siinä Amalia-areenalla sanoit, että sit kun hei tuutte Chicagoon, niin mennään syömään huomenna. Että mä oon nyt 3 kuukautta ollut yksin siellä 4 seinän sisällä, että pakko päästä ulos. Sitten mentiin syömään seuraavana päivänä. Mutta sitähän se on.
Sitä se on. Ja niitä reissupäiviä vaan tulee ja se aikataulu reissulla menee silleen, että sä oot 11 todennäköisesti vierasjoukkueena jäällä. Sä oot jo 1 tavallaan, sun homma on paketissa.
Joo.
Eli se on aika lyhyt se vierasreissulla oleva pätkä, minkä vietät joukkueen kanssa pakollisesti. Ja saattaa olla jopa, ettei ole mitään. On vapaa päivä se vieraspäivä, niin seuraava päivä. Niin se on pitkä päivä sitten, jos et tee mitään. Niin mä tiedän pelaajia, jotka pystyy olemaan se huoneessa. Ne lukee kirjoja, ne katsoo elokuvia, tilaa huonepalveluista, ruokaa siitä huoneeseen, ja vaan ne tykkää siitä,
joo,
mutta ei sopinut mulle se systeemi.
Joo. J.K.J. Laine kysyy kysymyksen, että alkoholista te olette usein keskustellut, kas kummaa, kyllä. Nyt 2 viikkoa sitten tuli uutisia lapsuuden idolistani Eddie Belfourista, vähän alkoholimaistuja oli pidätetty. Tänään tuli vielä video pidätyksestä. Onko Kimellä peliuran aikana joukkuetoverilla käynyt samanlaista, ja kuinka yleensä joukkueessa käsitellään tuommoiset tilanteet, jos pelaaja pidätetään?
No, tähän ehkä voisi vastata samalla tavalla kuin tämä, kun äsken kysyttiin terveydestä, jos sattuu jotain pahaa terveysjuttuja, niin kyllä nämä käsitellään joukkueessa tavallaan läpi, mutta mennään niin kuin vähän samalla idealla, että se käsitellään läpi, jos on kysymyksiä, kysytään, puhutaan siitä, mutta sitten me lähdetään, niin kuin se rullo lähtee vaan pyörimään taas eteenpäin, eli tavallaan move on, niin kuin sanotaan täällä päässä, eli ei, siihen ei jäädä kiinni enää. Että se käydään läpi, sitten me todennäköisesti kuullaan, että jos tämmöistä alkoholitapausta on tapahtunut tai myöhästytään jostain palaverista, niin sitten se tulee niin kuin joko GM:ltä tai valmentajalta, että tässä on pelaajille rangaistus, se kärsitään tässä vaiheessa, joko maksetaan sakko tai ei pääse pelaamaan, ja sitten siitä vaan mennään eteenpäin, siihen ei jäädä kiinni. Eli täällä asiat tapahtuu, pelejä on niin paljon, niin näihin vaan ei voi jäädä moneksi päiväksi kiinni näihin juttuihin, mutta totta kai ne käydään läpi. Ja mulla ei ole niinku henkilökohtaisesti uralta ollut semmoista, että niinku tämä Eddie Belfourin tapaus, että joku olisi pidätetty alkoholin takia, että ei vaan tullut semmoista mieleen.
Joo. 3 kysymystä ilmeisesti lähellä, jos mä osaan laskea 3. Veikkis kysyy, kysymys Kimelle. Olisitko näin jälkikäteen ajatellen tehnyt pitkällä urallasi jotakin toisin? Ootko koskaan miettinyt moista?
En itse asiassa ole silleen, että mietin eilen siis, kun sain tämän kysymyksen, mietin, että olisiko jotain voinut. Ainahan voi niin kuin toivoa, että asiat olisi mennyt ehkä toisinpäin tai jotenkin toisinpäin, mutta se, että totta kai kun olin Nashvillessä aikoina ja olin se viime vuoden kapteenina, en olisi halunnut lähteä minnekään sieltä. Että kyllä mä niin kuin tavallaan, jos ihanne maailmassa saisin olla, niin mä aina ihannoin näitä, jotka saa pelata koko uran samassa seurassa. Esimerkiksi jos Nashvillessä, niin Pekka Rinne.
Joo.
Ja siihen on syy totta kai, että ne on pelannut hyvin ja ne on ansainnut sen paikan ja niin poispäin. Niin jos jotain saisi muuttaa, niin olisi ollut hienoa, että olisi saanut pelata niin kuin pitkän uran samassa seurassa. Että se olisi niin kuin täällä esimerkiksi Claude Giroux on pelannut nyt, ja se meni eilen Bobby Clarkin ohi niin kuin powerplay-syötöissä ja niin poispäin. Niin tämmöisiä titteleitä olisi ollut kiva saada ihanen maailmassa, jos niin kuin sinne mennään. Mutta kyllä minun ura oli semmoinen, että vaikka siirto tuli Nashvillestä Philiin, ja täällä edelleen ollaan, niin kyllä se hieno siirto sinänsä oli sekin, ja pääsi nauttimaan tästä urheilukaupungin fiiliksestä, että en nyt tästä niin kuin lähtisi vaihtamaan mitään näin nopeasti.
Niin et sä nyt varsinaisesti mikään Dino Cicciarelli ole, tai Lee Stepniak, joka kevät pelasi eri seurassa, että sä oot pelannut koko uransa oikeastaan kahdessa seurassa, plus yhdet pudotuspelit kolmannessa.
No joo.
Että on se aika kova statementti, on sekin kyllä.
No joo, totta. Että vaikea lähteä miettimään, että vaihtaisinko jotain, mutta on, se on tästä on tyytyväinen urani kulkuun.
Joo. Mä seuraavan kysymyksen esittää Perakane 88, jota mä vähän mietiskelin, että onko koskaan edes miettinyt asiaa. Enkä varmaan edes ollut, mutta kysymys kuuluu, miksi suurimmalla osalla NHL-pelaajista ei ole korvasuojia kypärässä?
No, miksi minä otin ne pois, niin se painaa, ainakin minua painoi ne korvasuojat vähän niin kuin korvaan. Ja sitten itse asiassa, vaikka se onkin hölmö kuulosta, mutta se pikkusen blokkaa jopa ääntä.
Joo.
Eli siinä on kaksi minun syytä, että sehän olisi kaikille järkevää, että jos niitä pidettäisiin, koska välillä tulee kiekkoiskuja ja mailaiskuja korviin, mutta mä ajattelin vaan, että se on enemmän hyötyä siitä ottaa ne pois kuin haittaa. Tosi harvoin mulla korvaan tuli iskuja, mutta totta kai se sattuu silloin, kun se tuli. Mutta se paino vähän korvaa ja se, että pikkusen se ääni häviää siitä sitten, kun on semmoinen muovisuojain siinä päällä.
Joo, näin mä itsekin sen näkisin, että se kuuleminen kentällä on kuitenkin omalla tavallaan elintärkeää, että ne iskut, mitä sä saat korvilles, kun ei ole suojia korvissa, on vähäpätöisemmät verraten siinä, kuinka paljon se pelastaa sua, kun sä kuulet, kun sun pakkiparis kertoo, että älä käänny juuri sinne näin. Tai että nyt on tulossa niskaan tää ja tää.
Niin, kyllä.
On... Kyllä se kuuleminen on tossakin lajissa ylipäänsä elämässä, niin sitä kuulee, niin se on ihan ok.
Kyllä, kyllä.
Barra 156 kysyy kysymyksen, että jos ette ole vielä valinnut kaikkia, mikä on teidän pelaaja kautta selostajauran aikana kyseenalaisin ja mikä hauskin suoritus kautta ratkaisu kautta tuomio, minkä olette nähnyt jääkiekkoottelussa, kyselee Jan. Mikä on teidän pelaaja kautta selostajauran aikana kyseenalaisin? Ja mikä hauskin suoritus. Mulla tulee mieleen, mä annan vaan esimerkin, mä en muista mikä Jokereitten peli se on, tästä on 2-3 vuotta aikaa, kun mä olin mielestäni jo sanonut selostaessani KHL, että kaikki mitä on nähnyt, niin on nähty jo. Mutta sitten oli sellainen jokeripeli, että mikähän mahtoiko se olla, että se ei ollut maali, vaan se oli jäähy. Siis tyylin, että esimerkiksi, että jokerit pelaa nyt Magnitogorskia vastaan, ja keskialueella tulee kauhea koukku, ja tuomari nostaa käden pystyyn, näyttää koukkaamista 2 minuuttia Magnitogorsk pelaajalle. Ja pelaaja menee jäähyaitioon istuun ja kärsin 2 minuuttista. Ja Magnitogorskin päävalmentaja pyytää, niin kuin päätuomaria tulee vaihtoaition eteen, pitää pienen puheen. Ja sen puheen jälkeen se päätuomari luistelee jäähyaitio, päästä se jätkä pois jäähyltä ja peli jatkuu 5-5. Niin se on, sen mä oon nähnyt KHL:ssä ja sitä mä en ole missään muualla nähnyt. Ja se on sellainen, että jos oli vanha, oli niin kuin jääkiekossa sanonta, että kun vihelys on kuulunut, niin se on sitten siinä. Niin se romuttui niin kuin kertaheitolla.
Oi että. Mulla ei oikein tule muuta. Mulla ei tässä nyt hetkessä, onko mitään hauskoja tai miten se kysymys meni, mutta nythän tässä muutama viikko sitten tapahtui se, kun Bostonin Marchand unohti ottaa kiekon mukaan, kun oli rankkarikisa. Se on yksi hauska. Se kannattaa ottaa mukaan se kiekko, kun lähtee rankkaria ampumaan.
Se on perussääntö.
Ihan perusjuttu. Tietysti itselle on käynyt semmoinen, että kun ollaan ulkoilmapelejä tai ollaan menossa jonnekin, niin käytetään joskus teräsuojia ja unohdat ottaa ne pois luistimesta, niin kyllä nopeasti ollaan selällään. Ja sitten nauretaan.
Vinnemanin Riko kysyi, hei, pitkä kysymys, mä varmaan Rikon kysymyksiä mä en viimeksi ottanut, kun kuinka paljon, tai paljon on Rikollakin kysymyksiä, lähtee liikkeelle, että antaako NHL-seurat, tämä on viimeinen, mitä me tänään muuten höpötellään, antaako NHL-seurat pelaajille jonkinlaista koulutusta, kuinka toimitaan mediassa, kuinka kohdellaan yleisöä, ollaan provosoitumatta heidän huuteluista ynnä muuta vastaavaa. ja kuinka toimitaan, slash käyttäydytään sosiaalisessa mediassa. Me ollaan joskus tästä myös puhuttukin aikaisemmin, mutta muistaaksä sä saaneet mediakoulutusta NHL:ssä?
Ei, en saanut minä ainakaan. Mä yritän muistella silloin alkuaikoina. Ei mulle tullut kukaan tavallaan opettaa, mitä pitäisi sanoa, mutta meillä oli kyllä semmoinen, täällä Filissä sitten aikoinaan oli semmoinen, en tiedä, oliko se enemmän niin kuin yleistä tämmöistä kouluttamista, ja se oli muistaakseni tämmöinen armeijan mies, joka on niin kuin opiskellut jotakin tämmöistä mediakoulutusta, ja mitenkä sotilaat voi olla tavallaan kanssakäymisessä median kanssa, jotain tämmöistä, niin se vaan sanoo, että olisi tärkeää siinä, kun sulla kysytään tavallaan haastattelija kysyy kysymyksen, niin se on tärkeää, että sinä itse asiassa vastauksella johdat sitä keskustelun käyntiä toiseen suuntaan. Se kysymys on innoittava, se joudut siihen vastaamaan, mutta yritä kääntää se positiiviseksi tavallaan sillä omalla vastauksella.
Joo.
Niin se onkin se seuraava kysymys tavallaan, saattaa ollakin jo tähän aiheeseen liittyvä, mitä just toit esille. Niin se hyppää tavallaan sitä negatiivisesta aiheesta nopeasti jopa positiiviseen aiheeseen. Tämmöinen koulutus on mulle annettu, että sinä kontrolloit itse asiassa, mitä sinä vastaat, vaikka kysymys olisi tavallaan vähän negatiivinen. Se on ehkä ainut tavallaan, mikä mulle ohje on annettu median puolelta.
Joo, joo. Samainen Riko kysyy kysymyksen. Onko Kimmolle koskaan tarjottu dopingia?
Ei ole tarjottu ikinä. Tätä mulla on kysytty aikoinaan vähän niin kuin monelta. Silloin sanotaan, että silloin 98, kun minä tulin, ja se jääkiekko oli vähän erilaista, ja joka joukkueessa oli 3-4 semmoista tappelijaa, niin se, mitä ne silloin aikoinaan on käyttänyt, sitä minä en tiedä. Mutta mulle ei ole kukaan ikinä tarjonnut dopingia, ja se, että minä muistan, milloinka ne tuli nuo testit pakolliseksi NHL, varmaan 2000-luvun puolessa välissä jossain vaiheessa tuli niin kuin doping-testaus pakolliseksi, jossa testataan, mun mielestä testataan niin kuin tämmöiset, niin kuin, miksi sitä sanotaan, niin kuin peliä parantavia aineita, niin niitä testataan. Totta kai siellä on edelleen sallittu mun mielestä, niin kuin, esimerkiksi täällä on tämmöinen flunssalääke kuin Sudafed, niin niitä voi ottaa.
Joo.
Ehkä pikkusen piristää, mutta se ei näy niissä testeissä, mutta ei tämmöisiä mitään, mitä niin kuin, jotka niin kuin lihasmassaan nostaisi tai otetaan ihan jotain anabolisia steroideja, että se parantaisi sinun hengityskykyä, niin ei ole ikinä, mä en olisi nähnyt semmoisia aineita, ja niitä testataan nykypäivänä. Minunkin testattiin aina 2-3 kertaa kauden aikana.
Joo, joo. Eikö just näin? Onko Kimmo koskaan saanut osakseen joltakin valmentajalta niin sanottua hiusten kuivaajaa volyymilla palautetta jostakin huonosta suorituksesta jäällä? Veikkaan, että en tiedä, menen sen, että menet Turussa, mutta huusiko Jursi? Ei kai.
No kyllä se välillä. Itse asiassa taisi tänään olla juuri sitten joku juttu suomalaisesta netissä, vai oliko se eilen. Niin kyllä siinä vaan hyvät muistot tuli mieleen kyllä, että kun Jukka Koivukin sanoi siinä artikkelissa, että kyllä hänellä oli iso yllätys se Jursin työmäärä, minkä hän pani pojat läpi. Ja sitähän se oli, että meillä oli viikko lomaa aina vuodessa, ja se oli juhannuksen tienoilla, niin viikon lomalla mentiin aina kausi läpi, ja se työmäärä oli valtava, ja minusta oli niin hauska kuin Jursi. En tiedä, onko ne kirjoittanut Jursista kirjaa, vai oliko joku muistojuttu, mutta Jursi oli itse sanonut siihen loppuun, että muista laittaa siihen artikkeliin, että minä aina huusin, jalat, ja niin se huutikin, kun me Hantan kanssa aina, me aina Hantan kanssa nauritetaan samaa juttua, kun Hantan kanssa oltiin pakkipari silloin viimeisenä tepsivuotena ja palattiin ylivoimaa siinä. Ja minä sain kiekon siinä meidän vaihtoaition sinisen kulmassa. Jursi huutaa minun korvaan siinä. Tiedätkö, ihan siis 10 sekuntia minun korvasta, että ammu, jalat. Niin kyllä Hanta kanssa aina, kun Hanta kuuli toiselle puolen se siniviiva, että nyt pitää varmaan ampua.
Joo.
Semmoinen.
Joo. Mä luulen, että me ollaan tältä haavaa kysymykset saatu käytyä lävitse, kun tässä taas aikaa sitten menikin, mutta tää on...
Äkkiä menee.
Niin, äkkiä.
Nämä on se, mukavia.
Nämä on sairaan mukavia kyllä. Hyviä kysymyksiä, ja kyllä me tuohon kevääseen vielä joku Q&A johonkin kohtaan otetaan, mutta ensi viikolla seuraa nyt sitä trade deadlinea sitten. Mä pidän tuo Facebook Liven Viesatin tilillä maanantaina. Sanottakoon tässä kohtaa, niin Facebook Live on tuolla Viesat Urheilun Facebook-tilillä on sitten taas useampi tunti NHL Trade Line ja pidän siellä showta yksinäni pystyssä. Tervetuloa mukaan sinne keskusteleen tapahtuvista tradeista ja käymään keskustelua minun kanssani siitä, että mitä Trade Line -markkinoilla tapahtuu. Mutta pidäpä silmällä sitä Trade Line -tapahtumaa, koska ensi viikolla me puhutaan siitä. Nythän siellä on Tyler Toffolit siirtynyt jo Vancouveriin ja puolustajaveli ja Marco Scandella meni St. Louisiin ja Brandon Dillon meni Washingtoniin ja Dylan DeMello meni Winnipegiin viime yönä meidän aikaa. Et kolme puolustajaa siirtyi viimeksi, mutta paljon tässä tulee vielä tapahtuu.
Tulee tapahtua ja pitää sanoa siihen meidän viimeiseen, oliko se edellinen podcasti, niin kun veikattiin, että tekeekö Pittsburgh jotain. Kyllähän ne meni tekemään.
Hei, meni teki, kyllä.
Joo.
Rutherford Peijoni petti. Meni helmikuun puolelle tekemään kauppa ja teki hyvän kaupan. Se yritti sen sukkerin saada aikaisemmin, nyt se sai sen sinne ja on Jason Zucker istunut aika kivasti siihen Crosbyn, kuka nyt ei istu hyökkäjänä Crosbyn vierelle, mutta tuntuu olemaan sellainen uusi Pascal Dubois siinä, että kun ajaa vaan maalinen, laittaa joka kerta kiekon sisään.
Ja kyllä mä eilen katsoin sitä Pittsburghin peliä, niin jumaa keuta, kun
hei, se on hyvä.
Jalka joukkueella. Se sukkerilla, mutta koko joukkueella, että kyllä tulee olemaan. Ja jos tuon luistelun vauhdin ja taidon saa pidettyä yllä loppukauden Pittsburgh, niin tulee olemaan vaikea joukkueen voittaa.
Tiedätkö, mä rupesin kanssa miettimään tuossa nyt, kun ne on viime viikot kiekkoilu ja ottanut metron kärkipaikan itsellensä, että mä en olisi niin yllättynyt, jos kun toi Malkkinov vielä loukkaan tulee takaisin tuohon noin kivasti, niin mä en olisi yhtään yllättynyt, jos toi niin kuin klaaraisi ton idä. Siinä on Tampa, kyllä, ja siinä on Boston ja siinä on Pittsburgh ja Washington. Nämä neljä on ne kovaa isoa ja kuka tahansa voi tulla läpi niistä.
Mutta täytyy sanoa sitten Tampan pelistäkin, että ne pelasi Vaisia vastaan tuossa viime viikolla Tampassa. Niin voi hyvä isä sentään, kun oli hienonäköistä jääkiekkoa, kun vähän kiekko liikkuu ja miehet liikkuu. Ja pyöritteli kyllä ihan siis solmuun Flyersit, ennen kuin vähän löysisivät ja Flyers pääsi peliin mukaan vähän lopussa kiinni. Mutta kyllä Tampa parhaimmillaan, niin kyllä on hienonäköistä jääkiekkoa sekin.
On. Mielenkiintoinen kevät on tulossa ja katsotaan, mitä ne otti Blake Colemanin New Jerseystä, joka on nopeajalkainen, sopii muuten, on grinderi, niin kuin sä tenniksessä,
Nadalmainen
grinderi, on hyvä haku Tampaa Colemanin, mä en tiedä sun tenniskentälle, vedätkö sä kanssa huivi päässä ja huudat sillä lailla?
On. Ei pitää me opetella, mä itse lähden tästä tennistä pelaamaan, niin pitää ruveta nyt ähkimään.
No, kyllä. Kyllä. Me mennään sitä padelia pelaa joku päivä sitten, niin katsotaan, mitä sä siinä. Pelaan padelia nyt, niin pärjäät mulle sitten.
Täällä ei ole oikein padelkenttiä.
No meet Jarmon kanssa pelaa sitä Jarmon peliä.
Pickleball.
Pickleball, hei, pickleballin on hyvä lopettaa. Palataan ensi viikolla. Niin.
Minä olen siinä pelissä hyvä perus.
Kyllä.
Jampe oli täällä muuten.
Niin oli joo.
Terveisiä Jampele vaan, jos joskus kuuntelee.
Oli ottanut kuvan Rokin portaistakin oikein.
Joo, me käytiin tennistä pelaa tuossa ja lounaalla ja en mennyt sitten eilen peliin, mutta sai taas nauraa kyllä me hauskaa yhdessä.
voin kuvitella.
Jätetään siihen nyt.
joo, voin kuvitella. Hei, palataan, pelataan viikon päässä, me pakkaan tennispalloon.
Jemiä,
yes, moi.
Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
Mitä?
Mitä?
Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.